Геплиер адатлык радиосыйым. Hormatly radio dinleyijileri, salam doğan atlı tiyada gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hem meşeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
GPR Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Aşaba şehri bilen Bäherden etrawynyň arasynak sebitlerde martyň başlaryna gysga wagtyň içinde 50-den gowrak hojulugyň ýaşaýyş çaýlary öňünden duýduruş berilmeden häkimetler tarapynan ýykyldy. Jaý eýlerine kompensasiýa töleýleri tölenmedi. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bu wakanyň töwereginäki käbir jekmejekler barada habar berýär. Yerli ýaşaýjylar öz jaýlarynyň ýykylmagynyň martyň ilkinji hepdelerini Bäherden etrawyna amala aşyrylan ýokary derejeli saparlar bilen baglanşykly bolanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 12-nji martda Bäherden etrawyna iş saparyna amala aşyryp bolýardy. Täze keramika zawodynyň açylyş taýdanyna gatnaşdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli ýaşaýjylar we ýagdaýdan habarly çeşmelere salgylanyp şondan 10 gün çemesi ozal ministrler kabinetiniň başçylygynyň bir ormasarynyň hem prezidentiň iş saparyna taýýarlyk çäreleriniň çägini Aşgabatdan Bäherden etrawyna dikçurda sapar edendigini. Ýykyljak jaýlaryň sanynyň megerem şonuny anyklananyny aýdýar.
Uly ýolun ugruna ýerleşýän üpçünçiligi pes hojalyklaryň 5-10 ýyl ozal gurulan. Hemde emel edip göçülen jaýlary ogodan däl jaýlar hasaplanyp ýykyldy. Illa golay jaý ýykyldy.
Diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi aýdýar.
Bu jaýlar adamlaryň üpçünçiligine görä emel edilip gurulan jaýlar. Hatda käbir jaýlarda heniz suwa güýişler hem geçirilmändir.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Yerli ýaşaýjylar hususan owa ýerlerini ýaşaýyş jaý kodeksine ýa-da degişli kanunçuluk namalaryna laýyklykda ýaşaýyş binalary üçin zerur bolan resmi kagydalaryň, şolany döwlet namalarynyň düzüldilmeýändigini aýdýarlar. Ýagdaý şeýle bolansaň olar ýykylan jaýlarynyň öwüdüne kompensasiýa ýa-da ýaşamak üçin täze jaý talap edip bilmeýändiklerini aýdýarlar.
Prezidentiň Bäherden etrawyna amala aşyran saparynyň 10 gün ozal gelip jaýlary ýykdylar we bir günün içinde ähli binaların karınlarını yük uluğlarına yükləyip kamala ol yerde olal zay olmadık gali tekirləyip gittiler.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Yıkılan cayların arasına heniz pencere oturdurmadık cayların malekini. Şeyli caylarda yaşayan adamlar soğuktan korunmak için pencerenin oruna kriyonka kakıp onşup yörünekenler. Yerli yaşayıcılar hakimliğin işgarlarının ören gıysa vatın içine gelip yaşayış binalarını yıkan yumran edip tekirleyip gidenliklerine aydiyarlar.
Adamlar kanun taraptan da beylikı taraptan da çare görüp bilmeyeri.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjy aýdýar.
Häkim sesiňiz çyksa ählingizi dälhanadan jaý bererin diýip haýbat atýary.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Bulardan başga da prezidentiň Bäherden etrawyna amala aşyran saparynyň öňü süýrüsini bu sebäpde ýerleşen beýlek jaýlaryň ençemesiniň üçökrüniň hem ýaşlaryňka boýalmagy talap edilipdir. Türkmenistan döwlet ýol başçylarynyň sebäpde amala aşyran saparlarynyň öňü süýrüsini şuňa meňdeş arasaçylyk we awadanlaşdyryş işleri ýaýwanlanýar. Köprünç binalaryň we ýaşaýyş jaýlarynyň göde ýylýan tarap larına boyoq işleri geçirilýär. Maglumata görä prezident dawara bilen açylan keramika zawodynyň ýerleşýän ýerine dikçurda barypdyr. Bäherden etrawy Aşgabatdan 110 kilometr çemeti Gunawatarda ýerleşýär. Paýtagtdan Bäherdine barýan awtomagistral arkada şäheriniň hem üstünden geçýär. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçy Gurbanly Berdimuhammedow Bäherden etrawyna amala aşyran ýokary derejeli saparlardan bir hepde çemeti ozal 6-njy martda arkada şäherine nowatdaky iş saparyna amala aşyrdy. Bu saparyň dowamyny Berdimuhammedow Aşgabatdan arkada şäherine çene tigir ýolarynyň gurulmagyny şeýle atlar üçin çägeli yolların qurulmagyny maslahat berdi. Ýunadatlyk radiosynyň çeşmeleri bu sebäpde onlarça ýaşaýyş çaýynyň ýykylmagynyň tigir ýodalarynyň ýa-da atly gezelençlere niýetlenen çägeli ýodalaryň gurulmagy bilen baglanşykly bolmagyny aýdýarlar.
Bir vitse-premier prezidentiň Bäherden etjek saparyndan 10 gün ozal dikçorda sebäpde aýlanyp, prezidentiň dikçorynyň geçjek ýerlerinde prezidentiň gözüne ýylyp biläjek gelişiksiz jaýlary surata düşüripdir.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeler aýdýar. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Aşgabat şäher häkimliginden ýa-da Bäherden etrap häkimliginden tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň öňkü ýyllarda hem şäher guruluşyk tassamalarynyň çäklerine ilatyň ýaşaýy Qarayış çaylarının yıkılayan xalatları köp bolyardı. Şeyle yağdaydı öy eylerine kompensasiya hükmünü tədi çaylarının birliyan xalatları hem bolyardı. Yönü yerli yaşayıcılar ve çeşmeler Bəhərdinə varayan magistral yolun uğruna yıkılan çayları direk ne kompensasiya ne de tədi çaylarının birliyanını ve bu yağdayın gününden günü yıkılan çayların iyiçiliği boyunca resmi qağidların bolmalıqı bilen düşündürülüyenliğine aydiyarlar.
Kompensasiya yok, sebebi ova yerlerindeki çaylar için devletname berilmeyer. Hakimlik dine binagarlık talepleri berca edilip kurulan caylara, taslama esasında kurulan caylara devletname beriyer. Ova yerlerinde kurulan cayların tas ehlisi diyenyalı seismiki ölçüleri ya da beyliki taleplere kabat gelmeyer. Şol sebepten olara ne devletname berilyer ne de kompensasiya berilyer.
Deyip kuruluşuk pudoğunun havarlı çeşmada atık radyotunun havarçı tülün ananiyim gururun döşükte itti.
Hedir kıvakta cayları yıkılan adamlara heniz cay vadası hem berilmedi.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan'ın anıp parlayan kuruluşuk taslamalarının çayaklarını hakimiyetler tarafından cayları yıkılan adamlar önküyülürde köplenç doğun arındaşlarının caylarına vaatlayın yaşayardı. Prezidentin Bəhərdin etrafına safar eden kavatları 11-12 Mart'ta bu sevitten geçişen Aşkabat Türk Komaşı yolunu hem hareket çayaklandırılıptır. Türkmenistan'ın yaşayış çay meselesi ilatın yeti problemlarının hatırına galiyar. Yurtta geçirilen ilat yazılının neticelerine göre 2022 yılın dekavrını çeyni Türkmenistan'a 1.300.000'nin kovrak yaşayış çayı 1.000.000 tüvürevi yaşayış binası belli kalınıptır. Resmi sanlara göre yurtta yaşayış binalarının sahne 10 yıl çemesi vaatın devamını 13.14 götürüm artıptır. Şelide yaşayış çaylarının sahne 13.16 götürüm. Onların tutuyan umum meydanının gövrümü 24.15 götürüm artıptır. Bu örközler resmi istatistikalara salgılanıyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi men Sehra devam ettirgerin. Ahıl velayetinin çayaklarında 5 günü goloy devam eden yağışlı hova 26 Mart'ta Balkan velayetinin çayaklarına ağırlaşıp başladı. Dinsiz yağyan çabalı yağışların neticesinde gelen sil suları şehir ve ova infrastrukturasına hususan da qara yollara ve demir yollara yeti ziyan yetirdi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 28 Mart'ta Ahıldan ve Balkan'dan mağlumat verdiler.
Dinosuz 2 günün ver yağyan çabgalı yağış velayetin gün orta bölüklerine Balkan dağının Siyisul'un doğulup yokordan kayıtmağını getirdi. Siyil'in gücü Bereket şehrinin denginden geçen yolu kovup onun bir bölüğünü kovup geçti.
Deyip yağdaylardan haberli bereketli yaşayıcı anonimlik şertinde aittayı. Haberçimizin redaktamıza iyi veren suratlarında bereketin koloyunda demir yolun onlarca metre yetiyen bölüğünü sil suları basıp onun bir bölüğünü opurandığını görse bolyar. Azatlık, hopsuzluk aladalar sebeple bu suratları çap etmekten saklanyar.
Aşgabat Türkmenbaşı aralığındaki demir yolu yolcu ve yük otlularının ara katnaşığı kesilip katnav tohtadı.
Deyip yağdaylardan haberli yerli demir yol kulluğunun işyeri anonimlik şertinde aittı. Yatlatsak geçen yılın may ayında yağan güçlü yağışın getiren sil sularının neticesinde Mari velayetinin Tahtavalar etrafının koloyunda hem demir yolun bir bölüğü opurulupdu. Hedir kıvatta bereket etrafının kəvir yerlerinde hususan da ovalarında yeke tek qara yolların asfalt qatlağından sil suları geçip yollarda ulu çukurlar emele geldi ve olarda ulu ağrıqatnaşığı tohtadı.
Bu yollarda sil suluğunun derecesi peselenden son ulu sürücüler öğüt güçleri bilen pil bilen yollarda emele gelen çukurları gömüp 4-6 metre uzunluktaki yolu köpçülükloyun becerdiler. Şundan son ulağların yollardan geçmeyene mümkünçülük dörüdü.
Deyip bereketli yaşayıcı aittı. Onun tasdiklamağına göre sonku 10 yılların devamında yığcamlaşan tebii hadisaların neticeler bilen ilat hem işi öz baştak görüşmeli bolyar. Bellesek hedir kıvakta haberçilerimiz sil sularının qovuçu ekşinin devam ediyen şunlarında ekin meydanlarına yetiren tesirlerini anıklamağa hem çalışıyarlar. Adatlığın bu yağdaylar barada sevitin değişli hakimiyetlerinden çolsanda yerli demir yol kulluğundan tesvir almak sinanışıkları onun netice vermedi. Türkmenistanın çäklerine yağınlı hova 23 martta aralaşıp başladı. Habarçılarımız 26 martta beren maglumatlarında esasanım Ahal vilayetinin çäklerine dıyınğısız yağan güýçli yağışların köçeleri yağın suwlarının basmağına getirendigini, käbir obalarda bolsa sil suwlarının köçelerin ve köprülerin gırasındaki toprağı yuwup transport aragatnaşygyny, elektrik ve gaz üpçünçlügini kesendigini habar berdiler. Türkmenistanın oba hojalyk ve daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web sahypasynda howa hadisalary barada hiç ýyly maglumat ýa-da duýduruş göze ilmeýär. Şeýle-de döwlet telewizionasynyň watan habarlary gepleşiginiň 22-nji, 23-nji, 24-nji, 25-nji, 26-njy ve 27-nji martda efire berilen sanlarında hem ýurtda ýagşyň ýagjakdygy barada aýdylsa da onuň depkini ýetirip biljek ýa-da ýetiren täsirler barada hiç zat aýdylmaýar. Adatça Türkmen häkimetleri ve mediasy ýurtda boljak adatdan daşary howa hadisalar ve onuň ýetirmegi mümkin ýa-da ýetiren täsirler barada ilata ne öňünden ne de ýanyndan duýduruş maglumat berýärler. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşiri Türkmenistanyň köp ýerinde gaty gurak bolan mart aýynyň ilkinji 10 gününden soň 20-nji marttan 24-nji mart aralygynda hususan da 23-nji 24-nji martda ýyldyrym çakyp güýçli şemallar bilen güýçli ýağış ýagandygyny, ýurdun käbir sebitlerinde 1,5 aylyk ýağış normasynyň ýagandygyny habar berdi. Käbir sebitlerde esasan Balkan, Ahal ve Mari vilayetlerinin käbir yerlerinde Levap vilayetinin gün ortasında yağışlar 25-27 Mart aralığında hem devam eder. Yönü ığılın muktarı 23-24 Mart aralığında akıdan has az olur deyip Neşir 24 Mart'ta çap eden maglumatında belli yer. Bu aralıkta Ahal'da kabarçıymad sebitte yağışın dingendigini ve köp maşalanın toporlanışıp yağıştan son peyda olan kümölökler çöplemek üçün meydanlara çıkyandığını haber veriyor.
Käbir işogur adamlar kömelök çöpleyen çağalardan oları ardan vakadan satın alıp payitahtın bağlarlarına satyarlar. Meydanını kömelök çöpleyen adamların yüzününe gulku ve saatlik alamatları örneyar.
Deyip ahallı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepiyer Adatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Rus prezident Vladimir Putin saylawlara hem de möhüm alaşyklara gol çekilmegine ýol açmak üçin Ukrainada häkimetiň wagtyn halkara administrasiýasynyň garamagyna berilip bilenjekdigini teklif edýär. Şeýle administrasiýanyň uzak möhletli maksady uruşy soňlamak üçin ol alaşyga barmakdan ibaret bolup biler diýip Putin 28-nji martda Murmanskdaky demirgazyk flotuny amala aşyran saporunyň dowamyny aýtdy. Bu variantların dine birisidir. Men başka variantlar hem yok diye mok deyip Putin Söwüş meydanının içine ve daşına Ukrayna'nın pozisyasını güýçlendirmek boyunca Parijde geçilen gepleşiklerin ideýany sözlän sözüne aýtdy. Bu pikir Birleşen Milletler Guramasynyň, Birleşen Ştatlaryň, Ýewropa ýurtlarynyň hem de Russiýanyň hyzmatdaşlarynyň we dostlarynyň arka durmagyna durmuşa geçirilip bilinýär diýip Putin aýtdy. Munyň maksady demokratik saýlawlary geçirmekden hem de halkyň ynam bildirýän ukyplu hökümetini häkimet başyna getirmekden, soňra bolsa olar bilen parahatçylyk gepleşiklerine başlamakdan ibaret bolar diýip Putin aýtdy. Ol Ukrainada häkimetleriň gepleşik geçirmek üçin kanuny häkimetler bolmanlygy barada öňden bäri şikayet bildirip gelýär. Sebäbi Zelenski öwredeniň 5 ýyllyk möhletinden soňra hem häkimet başyna galdy. Ukrainada prezident saýlawlary 2024-nji ýylyň maý aýyna geçirilmeldi. Ýöne Ukraina kanunçylygyna görä täze saýlaw geçirilýänçe Zelenski prezident galýar. Olar harby ýagdaýda saýlaw geçirip bilmeýär. Bu ýurtda Russiýa 2022-nji ýylyň fevral aýyna çolşa girişeli bäri harby ýagdaý dowam edýär. Putin Ukrainanyň häzirki ýolbaşçylaryny öwredeniň bir kanun hasap beýanyny ony gaýtalap gelýär we şonuň üçin olar bilen resmi namlara gol çekmäge garşy çykýar. Şeýle-de Putin Russiýanyň parahatçylyk alaşygyna taýýar bolanyny aýtdy. Ol Russiýanyň çoluş başlary bäri öňüne goýan ähli maksatlaryny erjelik we onun bilen gazanmaga tarap baryanyny aýtdy. Biziň olary gazanjakdygymyzda onanmaga esas bar diýip ol belledi. Putin ABŞ prezidenti Donald Trumpyň ak ýüreklilik bilen çakmyşygy soňlamak isleýändigini hem-de Trumpyň ABŞ we Russiýa arasyna göni gepleşikleri geçirmäge isleg bildirmeginiň Trumpyň parahatçylyk isleýändigini ýetýänligini görkezdenligini aýtdy. Ukraina Putiniň soňky beýliklerine hinýet reaksiýa bildirmedi. ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio Russiýa bilen arada ýokary derejeli gepleşmeleri garaşmak üçin hinýet ören ýerdiýdi. İki taraf bilen hinýet edilmeli işlerken, hususan Rus tarafy bilen biz olar bilen uzak wagt bäri gepleşmedik diýip Rubio 27-nji martda Karibler amalasyna saparynan Birleşen Ştatlara gaýdyp gelýärkä aýtdy. Rubio öňüňi düşükleri gazanmakda näçeräk wagtyň gerek bolup biljekdigi barada özüne berilen sorugy men bu bawatyna wagt aýdyp bilmeýärin sebäbi ol bize bagly däl diýip jogap berdi. 27-nji martda Islew koalisiýasynyň liderleriniň sammitini geçiren Fransuz prezidenti Emmanuel Macron özleriniň Ukrainanyň daşyny öňküsinden hasa jebit foranlyklaryny hem de Rusiyanın hat köp teritoriyaları ele geçirmek maksadı bilen gepleşikleri udağa çektirmek planlarına karşı üyelerinin görüş mümkünçlüklerini öpçüne dipilmeklerinin zerur olanını aytti. Bizim maksadımız aydınlayıp Macron 27 yurdun liderlerinin katnaşan sammitinden son geçiren metbuat yonağını aytti. Bu parahatçılığı kazanmaktır. Bunun için olsa biz Ukrayna'nı yetip bilecek en yukarı derecesine çıkarmalıdır deyip ol aytti. Bu sammitte gelecekte kazanılacak yarışın ya da parahatçılık ilalaşığının devamı hükmüne Avrupa göçlerini Ukrayna yerleştirmek mümkünçlüklerine karaldı. Ol yerde bir neçe yurdun adına Ukrayna'da kefir geçici göçleri hareket ederler deyip Macron aytti. Ol häzirki wagtda Ýewropa ýolbaşçylygynyňky güýçleri ýibermek babatyny bir agyzdan ulalaşylmanlygyny hem de agla döwletleriniň hemmetiniň muňa gatnaşmak babatyny ulalaşmanlygyny ýöne öňe gidişi üçin munyň derur hem däldigini aýdyp söýdüni üstüne ýetirdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal ýyllar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Ukrainada parahatçılık kazanılsa Evropadaki milyonlarca bosona neme garaşyarı. Tutuş Evropanın çeğinde takminan 4,3 milyon bosunun yakın vaqtta parahat Ukrayna dolanıp barmak mümkünçülüğü bolup bileri. Emmanda olorun köpsü bunu islemeyeri. Çehi Respublikasında Ukrayin bosunları hazır kıvaqtta ilatın 3,6 götürümünü emele getiriyeri. Bu Evropa yurtlarının arasında en yukarı görközücüdür. Yanı yakında geçirilen barla, bu bosunların dine 1/4 bölüğünün bosun vizaları kutarında Ukrayna dolanmağı meyilleştiriyendiğini görközdü. Anna Naduda kalmağı umut edyenlerin biridir. Suratkeş ve Muallim 2022 yıldaki Rus çözüşünden odol pacağalı hadisada körpü oğlunu yitirdi. Men başa bir çağamı yitirmekten, oğlumu yitirmekten katı korkuyarın deyip ol Adatlyk radiosuna beren interviusunda aýtdy. Naduda dir galyn çağasyna we özüne gaçyp atala beren Çehi Respublikasynyň paýtagtyny mehirli suratlandyrýar. Suratkeşiň 11 ýaşly ogly çeh dilini öwrendi we mektebe ornaşdy. Bu ýerde onuň dostlary we güýmenceleri bar. Men çağamyň durnukly we oňyn şertlerde ulalmagyny isleýärin diýip Naduda aýtdy. Nadudanın vizası 2022 yılda ılalaşılan Avrupa Birleşigi Vaqtlayın Qoramak Direktivasının çəgində 2026 yılın martına çenli öz gücündə saklanyarı. Çehi Respublikasının İçeri İşler Ministerliğinin Metbuğat Sekretari Hana Mala Azatlık Radiosuna beren mağlumatında şol seneden son nəhili çərələr görülcəkdüğü sövüşün neticələrinə bağlılıkta utoşdurulur dedi. Çehidaki 389 min Ukraynalinin köpüsü parahatçılık şertnaması bağlaşılsa, onda vaqtlayın goro vizalar boyunca bu yurtta kalmakta ulu kıyınçılık ulen yüzveyiz olar. 1. aprelden başlap Ukrayn bosunları uruş kutorundan son kalmağa ve hemişelik yaşamak üçün mümkün bolon yolu hüdürlemeye mümkünçülük beriyen yürite yaşayış vizası üçün Çeh hakimiyetlerine yüz tutup bilerler. Emamının üçün dala şəhərlərin yıllık umumu girdəcisi 440 min kron, yani 19 min 200 Amerikan dollarına barabar bolmalı. Bu çek bir öy hocalığına qarşılı her bir adam üçün yeni 110 min kron artýary. Men has köp gazanmaly diýip nadudy gülýär we şu ýyl meniň maksadym şu diýär. Çehi Respublikasynyň içeri işler ministri Vitra Kusan bu sunlarga almak isleseler onda olaryň iýderlap biljek başga ýollarynyň bardygyny aýtdy. Olar beýleki daşary ýurt raýatlary ýaly düzgünlere tawin bolarlar diýip ol şu ýylyň fevralynda beren maglumatynda bellidi. Rakusan barlıqların 200 min töwereg adamın Çehi Respublikasında qalmaq isleýändigini görkezendigini aýtdy. Bu elbetde biziň çözüp biljek ýagdaýymyz diýip ol sözüne goşdy. Emma Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan immigrasiýa aklawçylary bu mümkinçiliklerin çäklidigine aýdýar. Çehi Respublikasında yerleşen bosunlara kömek guramasynyň hukuk bölümünün başlygy Hana Frankova parahatçylyk gazanylan halatynda Ukrayin bosunlarynyň wagtly gorag vizalary uzaldylmazdan teoriýada gaçyp atalga sorap biljekdigini aýdýar. Ýöne ol muny etmegiň diňe haýsy da bolsa bir adamyň gaçyp atalga sebäpleri bolan ýagdaýynda manysy bolup biler diýär. Hukuk hünärmeni häzirki girdeji talaplaryny göz öňünde tutup, Çehiýedäki Ukrayin bosunlarynyň diňe 10 götürümniň ýaşamak üçin ýürite ruhsat alyp biljekdigini çaklaýar. Çek viza aklawçysy firmasynyň viza hünärmeni Svatava Popiskova eger yaraşyk eglan edilse we wagtlaýyn gora vizasy meýilnamasy uzaldylmasa, onda Ukrayin bosgunlary vizasyz siýahat etmek düzgününe laýyklykda Çehiýede 90 güne çenli galyp bilerler. Ýöne olar gadan çedip bilmezler diýär. 2022-nji ýylda Kiýewden gaçyp gaýdan öňkü aklawçy we häzirki wagtda suratçy Yulia Dobrinina Pragada göçürlen adamların integrirlemegine kömök edýän jemgyýetçilik guramasynda işleýär. Dobrinina Çehiýede erkek çağlar bolan Ukrayin aýallarynyň Ukraina gitmezligi üçin köp tagalla etjekdigini ynanýar. Ol munyň rus basvalçylygynyň parahatçylyk şertnamasy bilen tamamlanjakdygyny, ynamyň azdygyny görkezýändigini hem bellýär. Biziň üçin bu uruş diňe 3 ýyl dowam etmeýär. Bu 300 ýyllyk uruş, olar hemişe gaýdyp gelýärler. Hemişe bizi öldürmek isleýärler diýip ol Azatlyk radiosuna aýtdy. Bosunlara berilýän ýeňilliklerin derejesi Çehi Respublikasynda siýasy gatmagarşylyklara hem sebäp boldy. Resmi statistika bosunlaryň 2022-nji ýyldan bäri ýurdun ykdysadyýetine bir neme yaramaz täsir getirendigini görkezýär. Ýöne häzir bu tendensiýa arassa girdeje tarap ilerleýär. Çehi Respublikasynda 2022-nji ýylyň fevral aýyndan bäri takminan 62 milyard kron, ýagny 2,7 milyard dollar bosunlara sarp edildi. Şol bir toporun salgıtları ve beyleki goşantları 55 milyard krona yetti. Emma 2024-nji ýylda Ukrayin bosunları Çeh iqtisadiyetine Çehi Respublikasından alyanlarından sähel köp, ýagny 5,7 milyard kron goşant goşdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar.